Salomangizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Muqaddas kitob odamga shartsiz, qat'iy o'zgarishni, najotga ega bo'lgandan keyin imonlining shaxsiyati o'zgarishini o'rgatishiga qaramasdan, hamma imonlilar qayta tiklanishga qodir bo'ladigan shogird bo'ladi deb o'rgatmaydi. Muqaddas kitob o'rgatgandek, masihda yetuk bo'lish har bir masihining maqsadi, biroq buni uyg'onish alomati deb bo'lmaydi. Havariy Paulusning 13 ta maktubini hammasi jamoat ruhan tetik bo'lmagan, yaxshiroq bo'lishlari kerak bo'lgan masihiylardan iborat bo'lgani haqida yetarlicha aniq guvoh beradi. Ey birodarlar, men sizlarga muqaddas ruhga tobi kishilarga gapirgandek gapira olmadim. Balki dunyoviy fikrli, masih yo'lida chaqaloq qolganlar bilan so'zlashgandek so'zlashdim. Sizlarni milkingizga botadigan yemish bilan emas, balki sut bilan boqdim. Chunki unga hali kuchingiz yetmasdi. Hozir ham kuchingiz yetmaydi. Sizlar hali ham bu dunyoning odamlaridek yuribsizlar. Orangizda hasad, janjal va kelishmovchiliklar bor ekan. Dunyoviy emasmisizlar? Bunday harakat qilarkansizlar, boshqa odamlardan nima bilan farqlanasizlar? Yoki bu haqda aytadigan so'zimiz ko'p, ammo tushuntirish qiyin, chunki quloqlaringiz og'ir bo'lib qoldi. Vaqt nuqtai nazaridan sizlar allaqachon muallim bo'lishingiz kerak edi. Ammo sizlarga yana Xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishga ehtiyoj bor. Sizlarga qattiq oziq emas, sut kerak. Sut bilan ovqatlanadigan har bir kishi esa hali chaqaloq. Solihlik kalomida g'uru tajribasizdir. 1 Korintiklarga maktub va Ibroniylarga maktublardagi bunday parchalarni borligi Qaysar va tanaviy imonlilar masxiylar deb hisoblanishgani haqida aytilgan. Doimo shogird tushunchasi ishlatilganda, u bir ma'noda ishlatilishini ko'pchilik shu yerdan xato tushunadilar. Bu so'z bunday izohlovchilik yo'l qo'yilgandan ko'ra ko'proq ko'p ma'nolidir. Yunon tilidagi matetes, ya'ni shogirdlar so'zining leksik qoidasi doimo inson hayoti obrazini yaratuvchi shogird tomonidan ko'rsatilgan va aslida rivojlanishni aniqlovchi kuch manbai kim ekanligida hech qanday shubha qoldirmaydigan shaxsiy sodiqlikni borligini doimo nazarda tutadi. Shogird bu ergashuvchi, asrandi, u yoki bu ustoz tomonidan vasiylikka olingan shaxsdir. Har bir vaziyatda oliy darajadagi shaxsiy birlik haqida gap ketgan. Shogirdlar shunchaki ishonishmaydi. Ko'plari masihga ishonishadi, biroq kamchiligi uning ortidan borishadi. Faqat bitta ikkitasi tayyor turmushini qoldirib shogird bo'lishadi. Qarangki, masihning mashhurligini boshlanishdan uning izidan 500 tagacha shogirdlar ergashdi. Shogirdlar o'z hayot tarzlarini masihga moslab itoat qilish uchun ongli ravishda hayotini Xudoga bag'ishlaydilar. Bunday odamlar alohida avlod bo'lishgan. Shogird aniq ish va cheksiz sodiqlikning odami bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.